بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. صلاة وسلام على نبي الهدى ومعلم البشرية الخير نبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وعلى آله وصحابته ومن والاه. أما بعد، فإن أحسن الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله، ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. Hizi ni aya tatu za mwisho katika suratu Al-Munafiqin, ambapo baada kuelezea wasfu wa wanafiki na hali zao walizokuwa nazo, Allah subhanahu wa ta'ala amefanya iltifat katika aya hizi za mwisho kwa kuwageukia waumini na kuwapa nao maneno yao yanayofanana na hali zao, ili ujumbe uwe umeenea umefika kwa kila ile sehemu ambayo ilihitajika ujumbe huo uwe umefika. Katika aya hizi Allah subhanahu wa ta'ala anasema: ya ayyuhalladhina amanu, yani wale ambao wameamini, la tulhikum amwalukum, msipumbazwe na mali zenu, wala auladukum, na wala msipumbazwe na watoto wenu, an dhikrillah, wakawatoeni katika dhikri ya Allah. Hizo mali zenu pamoja na hao watoto wenu msikushughulisheni mkaacha kumkumbuka na kumtaja Allah azza wa jalla. Faman yaf'al dhalik, na atakayelifanya hili kwa kuhiari mwenyewe na kuliridhia kushughulishwa na mali na watoto ukaacha dhikri ya Allah, atakayefanya hivyo, faulaika humul khasirun, basi hao ndio waliopata hasara, fi dunya wal akhira, hawa ndio waliopata hasara duniani na ya akhira. Wa anfiqu, natoeni hizo mali zenu hizo ambazo nawashughulisheni, basi zitoeni sehemu fulani, mimma razaqnakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni, sehemu fulani ya vile ambavyo tumekuruzukuni vitoeni katika njia ya Allah subhanahu wa ta'ala, min qabli an ya'tiya ahadakumul maut, msisubiri kutoa mpaka mmoja wenu afikiwa na umauti, alafu eti anasema sasa ndo nataka nitoe. Utoaji huo hautakubaliwa, kwa sababu mtu yeyote ambaye amefikia katika gharghara, basi mema yoyote atakayofanya hayakubaliwi. Kama ana mema yake, basi afanye kabla roho haijaanza kumtoka, hajaanza kukodoka macho wala kukoroma. Ikishafikia katika wakati huo alafu aseme inni tubtu al-an, mimi sasa ndo natubu, narejea kwa Mola wangu, toba yake haikubaliwi pia. Hapa Allah anatukumbusha kwamba tutoe kabisa, kwa sababu utafikia mmoja wetu atakapofikiwa na umauti, fayakula rabbi laula akhartani, aseme mja huyo, ewe Mola wangu mlezi, naomba basi unicheleweshe kidogo. Kwa nini Mola wangu unipi muda, unipi muhula kidogo, ila ajalin qaribin, hii ajali yangu iwe muda ujao wa karibu. Nifanye nini? Fa asaddaqa, ndio nifanye jambo hili la kutoa sadaqa. Wa akum minas salihin, na ili niwe katika watu wema. Allah anasema walan yuakhira Allahu nafsan idha jaa ajaluha, na Allah haicheleweshi nafsi pindipo itakapofikiwa na muda wake wa mwisho, ajali yake kwa maana mauti wake. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ana habari ya yote yale ambayo mnayatenda. Qala al-Imam as-Sa'di rahimahullah, al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir as-Sa'di rahimahullah, ya nasema ya'muru ta'ala 'ibadahu al-mu'minin bil-ikthar min dhikri. Katika aya hizi Allah anawaamrisha waja wake waumini wakithirishe jambo la kumdhikiri Allah, wakithirishe jambo la kumtaja Allah azza wa jal. Fa inna fi dhalika ar-ribhu wal falah, kwani hakika katika jambo la kumtaja Allah ndiko kwenye faida pamoja na kufaulu. Na hii ni dalili miongoni mwa dalila zinazoonyesha kwamba ulimwengu huu ni ulimwengu wa Allah azza wa jal, amejalia kushinda na kufaulu. Kupata faida katika ulimwengu huu na kufaulu ni kumtaja yeye, kwa sababu yeye ndio mwenye ulimwengu, sio wala hutanufaika kwa kumtaja fulani wala alani, mpaka umtaje yeye Allah azza wa jalla. Tena utajo huo Allah anasema wadhkurullaha dhikran katira, mtajeni Allah kwa wingi. Kwenye kadhia ya hajj Allah akasema kadhikirikum abaakum au ashadda dhikra, kama vile mnapowakumbuka baba zenu. Hakuna mtu ambaye anamsahau babake. Kuna mtu kasahau jina babake? Basi kama vile mnavyokumbuka majina baba zenu, au ashadda dhikra, au ukumbukaji utajaji wa Allah uwe zaidi kuliko vile ambapo namtaja nani baba, sio? Na Allah akawa ametutaka sisi tuziache nyoyo zetu zikiwa hai kwa jambo hili la dhikri, tuziweke nyoyo zetu zikiwa hai katika jambo hili la dhikri. Ala bi dhikrillahi tatma'innul qulub, tumanina tulqalb inapatikana kwa kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hapa Allah akatuhusia katika jambo la kumtaja yeye kwa wingi kabisa, na akatukataza wayanhahum an tushghilahum amwaluhum wa auladuhum an dhikri, akawakataza Allah waja wake wasishughulishwe na mali zao na watoto wao wakasahau kumkumbuka Allah azza wa jalla. Fa inna mahabbata almal wal aulad majhulatun alayha aktharun nufus, kwa sababu nafsi nyingi zimejengwa katika kupenda mali na watoto. Kwa hiyo inawezekana kutokana na tabia hii ya kimaumbile ikafikia wakati umemweka Allah watatu. Tena wengine wanamweka Allah nafasi ya nne. Apenda mali yake kwanza, anapenda watoto wake pili, anapenda mke wake tatu, alafu nafasi inayofuata ndio nani? Mapenzi ya Allah azza wa jalla. Allah yeye kwa uungu wake, kustahiki kwake kuabudiwa na majina yake mazuri na utukufu wake, ataka yeye awe ndio zaidi kuliko kila kitu. Sawa? Alipokwenda Umar kumwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba ewe mjumbe wa Allah, mimi nakupenda wewe lakini nafsi yangu naipenda zaidi. Mtume akamwambia bado imani haiwezi kuwa sawa sawa, mpaka mimi niwe napendeza zaidi kwako kuliko kila kitu. Omar akaihusia nafsi yake, akarudi kwa Mtume akamwambia al-ana ya Rasulullah, hivi sasa wewe mjumbe wa Allah, kweli moyo wangu nakupenda zaidi wewe kuliko hata nafsi yangu. Sawa? Akamwambia alayhi salatu wassalam al-ana, hivi sasa wewe ndio utakuwa umekamilika kwenye imani. Yaani mpaka ili jambo la kuwa unanipenda zaidi mimi kuliko kitu chochote liwe limekaa kwenye moyo wako, hapo ndio utakuwa katika ukamilifu wa imani. Wa illa fala, kama haikuwa hivyo basi imani itakuwa na dosari. Kwa Allah akatulingania hapa, tusipumbazwe na mali zetu na watoto wetu katika jambo hili la kumtaja Allah. Kwa wale wenye watoto na kwa wale wenye mali, panapotajwa jambo la Allah kwenye mali liwe linatangulizwa zaidi kuliko hesabu za ile mali. Na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam walikuwa hivyo, walikuwa hivyo, hakika ya mambo walikuwa hivyo, sawa. Na inapotokea limetajwa jambo la Allah alafu huku pia nako kuna majukumu ya watoto, weka pembeni kwanza au punguza kwanza haya watoto, tanguliza la nani? La Allah. Haya ndio mapenzi ya kweli. Lakini ikiwa limetokea jambo la Allah na jambo la watoto, unaanza kushughulikia la watoto kwanza, hapo tutakwambia kama alivyokuambia, alivyosema Mtume kumwambia Umar alayhi salatu wasalam, kwamba bado hapo bado imani itakuwa chini. Limetokea jambo linahusiana na mali yako na kuna jambo la Allah kwenye mali hiyo, ukasema dah, alhuququ kathira, majukumu ni mengi, wewe utakuwa bado mpaka ushughulishwe na jambo la Allah zaidi kuliko kushughulishwa na mali yako, kuliko kushughulishwa na watoto wako. Hapo ndio utakuwa katika daraja sawa sawa katika imani. Qala Sa'di rahimahullah, ameendelea kusema al-Imam Abdul Rahman ibn Nasir As-Sa'di rahimahullah, fa inna mahabbata al-mal wal-aulad majbulatan 'alayha akthar an-nufus majbulatan 'alayha akthar an-nufus fa taqaddamaha ala mahabbati Allah, basi yakawa yametangulizwa mapenzi kuliko mapenzi ya Allah. Wa fi dhalika al-khasara al-azima, kufanya hivyo utakuwa na hasara kubwa. Walihadha qala ta'ala, kwa ajili hiyo Allah mtukufu akasema, wa man yaf'al dhalik fa ulaika humul khasirun, watakaofanya jambo hili la kutanguliza mapenzi ya nafsi zao, mapenzi ya mali zao, mapenzi ya watoto wao dhidi ya mapenzi ya Allah, kwa hakika hawa ndio wenye kupata hasara, hasara ya dunia na hasara ya akhira. Lisaadati alabadiyya, wataikosa saada ya milele. Wa naimi almuqim, na neema za kudumu watazikosa hizo zote, kwa sababu ya kutanguliza mahaba ya mali na mahaba ya watoto, na mara nyingine pia mahaba ya wake. Na tumesoma aya katika darasa, katika sura iliyopita, Allah anatuambia innama amwalukum wa auladukum fitna, chungeni kwamba hizi mali zenu na watoto wenu ni mtihani kwenu nyinyi, na mtihani ni mtihani, unatakiwa kufaulu ili uweze kupata daraja za juu, na ukifeli manake umefeli. Ama aliposema wa anfiqu mimma razaqnakum, qala Sa'di rahimahullah, yadkhulu fi hadha an-nafaqat al-wajiba min az-zakat wal-kaffarat wa nafaqat az-zawjat wal-mamalik wa nahw dhalik wan-nafaqat al-mustahabba tabadul al-mal fi jami' al-masalih. Alipotutaka Allah tutoe mali zetu katika njia ambazo yeye anaziridhia, maana yake hapa amekusudia utoaji wa njia ya wajib, kama vile kutoa kwa ajili ya zaka, au kutoa kwa ajili ya kufanya kafara ya makosa fulani uliyofanya, ama kutoa kwa ajili ya kuhudumia familia yako nyumbani, au kuhudumia watumwa wako au wanyama wako. Na vile vile naingia katika nafakatu almustahabba, nafaka, utoaji wa vile vitu ambavyo inapendelewa kutolewa, kama vile kutoa kwa ajili ya masalihi fulani ambayo imejitokeza ndani yake haja kusaidia masalihi hayo. Na Allah aliposema mimma razaqnakum, yadullu dhalika ala annahu ta'ala lam yukallif al-ibada min an-nafaqati ma ya'anatuhum wa yashuqqu 'alayhim. Hii ni dalili ya kwamba Allah hakuwakalifisha waja katika kutoa mali kile ambacho kitawashinda, ambacho kitakuwa ni kizito kwa wao. Akasema mimma razaqnakum, kwa maana min hii ni tabiir, imekuja kuonyesha baadhi tu ya mali. Na wallahi utoaji wa wajibu katika mali ya mja, anatakiwa kwenye shilingi 100 atoe shilingi 2.5, na hii hata takiwa atoe kwa kuwa na shilingi 100, mpaka awe anamiliki milioni sipungufu ya 16 takriban, sasa hivi gramu 80 za dhahabu, sio? Akishafikisha kiongo hicho, ndio anatakiwa kila shilingi 100 yake moja atoe shilingi 2.5.
utakuja kuona kwenye milioni moja kwenye milioni moja anatoa bei gani? 25,000. Milioni moja anatoa 25,000. Kwenye milioni kumi anatoa 200,500. Milioni kumi, 200,500. Tunaelewana? Kwa hiyo bado chenye kutoka kwa njia ya wajibu ni kidogo sana, sana. Lakini bado watu wana uzito wa kutoa. Yaani kiwango hiki ambacho kimewekwa na sheria katika zaka, ukifananisha na kiwango ambacho unakitoa katika mambo ya TRA, inawezekana kodi za TRA zikawa mara 5. Na hii hapa inatolewa kwa mwaka mara hii. Baina ya watu wa TRA kila mwezi wanataka wanakuja kukamua maziwa yao kwa kila mwezi. Tuelewana vizuri. Na Allah subhanahu wa ta'ala akatuhusia pia katika munasaba huu kwa kutuambia kwamba huku kutoa nako kuna muda. Sawa? Kwa sababu itafikia wakati mja atasema Rabbi lau la akhartani ila ajalin qarib fa asaddaqa. Natamani ewe Mola wangu mlezi ungenichelewesha kidogo. Acheleweshe mja huyu ili afanye nini? Zile lahwi alizokuwa anazifanya au ile lahwi aliyokuwa anaifanya au mahaba ya mke aliyokuwa anatanguliza dhidi ya maamrisho ya Allah au mahaba ya mtoto aliyoiweka mbele zaidi kuliko Allah au anataka arejeshwe akamalizie kujenga nyumba yake au aende akamalizie digrii yake ambayo bado hajakamilisha. Anasema kwamba nirudi fa asaddaqa. Lile ambalo lilikuwa umeambiwa ulifanye, haukulifanya, utatamani urudi tena uje ulifanye. Qala rabbi rji'uni. Atasema mja siku hiyo atakapofikiwa na umauti, rabbi rji'uni. Ee Mola wangu nirejeshe tena duniani. La'alli a'malu salihan fima taraktu. Natamani lau nipate nafasi ya kurudi tena duniani nikatende matendo mema yale niliyoyaacha. Wakati sasa hivi unaambiwa kuna uhuru wote wa kutenda. Una nafasi ya kiafya, una nafasi ya kihali kwa maana mali, una nafasi ya kimazingira, lakini moyo, nafsi inakubana, inakutia boholi, ubakhili. Kwa hiyo utakapotaka kurudi tena duniani, utataka urudi duniani kulifanya hili jema ambalo umeliacha. Lakini wallahi, hivi mwanadamu huyu kweli akipewa nafasi arudi duniani atalifanya lile jema aliloliacha? Allah anasema walau ruddu la'adu limanuhu an. Lau kama tungewakubalia maombi yao hayo, tukawarejesha tena duniani, la'adu limanuhu an. Wangerudia yale yale waliokatazwa. Kwani amumuone mgonjwa ambao yupo maututi kitandani? Anampa ahadi Allah ahadi zote kwamba nikipona tu mimi kadhaa. Alafu apone mumuone. Amumuone mtu ambaye ni fakiri, kapigwa na njaa, ateseka na maisha. Hebu muangalie mje huyu anavyojitahidi kwenye ibada na ahadi anazompa Allah. La in atana min fadlihi lanasaddaqanna wa lanakunanna min as-salihin. Laiti kama Allah tatupa katika mali zake, tutakuwa watoaji wa sadaka wazuri na tutakuwa katika waja wema. Falamma atahum min fadli, baada Allah kuwapa fadhila zake, bakhilu bihi. Wakafanyaje? Wakafanya ubakhili. Sasa uenda nisikilize kwa umakini neno hili, uenda hali hiyo uliyokuwa nayo ni aslaha zaidi kwako wewe kwenye akhera yako. Narudia tena, uenda hali hiyo uliyokuwa nayo ndiyo nzuri zaidi kwako kwa ajili ya akhera yako. Lakini kama unang'ang'ania upate hali ya kimotoni motoni, basi utapewa, si umetaka mwenyewe bwana. Sasa kuna wakati mja anaomba, sasa mbona nimeomba sana sipati? Maombi jamani yana sura ngapi? 3. Ima upewe kile ambacho umekiomba hapa hapa duniani, au ucheleweshewe ukapewe akhera, au uondolewe mtihani ambao ulikadiriwa kukupata kutokana na hiyo dua yako, basi badala kukupa kile unachokitaka, Allah anakuondolea mtihani ambao alikupangia kukupata mtihani huo. Sasa unalazimisha uenda Allah anajua katika hikima yake, wewe ukipata hivyo hautakuwa mwema. Kama Waswahili wanavyosema, pata hela tujue tabia zako. Sawa? Eh, hapa sasa hivi tunadanganyana. Bwana, italawei bwana, shughuli sana hii. Ngoja tukuone upate hela kai italawei itakuwa nzuri. Kila ukifuatwa kwenye mambo ya khairati unasema unajua majukumu na appointment sasa hivi Serena Hotel kwenye kikao. Uko Serena Hotel ukienda kwenye kikao, mezani zinawekwa zile. Na nino zile, sio? Sawa. Na kitimoto pia naletu. Hapo Muislamu akiletewa kitimoto anasema nyama gani? Ambaye shekhe ni kitimoto. Sema toa mimi Muislamu wakati uko safari laga zipi. Hivi kitimoto na safari laga hivi haram sana. Naam? Eh, safari laga ina hadi. Mwenye kunywa pombe akikamatwa amekunywa pombe hadi yake ni bakora 40 mpaka 80. Mlanguliwa kuna hadi. Pombe imeitwa ni umul khaba'ith. Nguruwe imeitwa hivyo. Lakini kwa fikihi ya Waislamu wengi wa Tanzania, huenda na sehemu nyingine, wao kimwekea kitimoto ugomvi wake hauwezekani. Na hii ni athari ya upokeaji wa mafundisho. Upokeaji wa mafundisho umewekwa katika mazingira kwa hapa kitimoto hatari kweli kweli. Watu wakaandamana wakaenda kubomoa maguchi ya nguruwe. Mbona baa mnakaa nazo nyumbani? Si ndio? Watu wameandamana kwenda kubomoa mabucha ya nguruwe. Mbona baa mpo nazo mitaani? Baa na bucha ya nguruwe kipi hatari kwenye imani? Yote. Naam. Yote ni hatari. Kwa hadi yenye kufanana. Naam. Kwa hadi yenye kufanana. Ah,
sio kwamba ni bucha na nguruwe. Kama zingira sio salama. Bila kwanza nguruwe ndio ni hatari.
Sio hatari zaidi. Ukisema hatari zaidi, unaruhusiwa kula nguruwe wakati wa dharura. Famani thura ghaira baghin wala adi fala ithma alayhi. Unaruhusiwa kunywa pombe kwa dharura? Sasa hizi nususu zote zinaonyesha pombe ni hatari zaidi kuliko nguruwe. Lakini fiqh ya Waislamu wengi wanaona nguruwe ni hatari zaidi kuliko nini? Sio sahihi. Sio sahihi. Nimewatajieni vigezo vifuatavyo. Kwanza, pombe ina hadi, nguruwe haina hadi. Sio? Anapokuwa na dharura mtu kwenye kuokoa nafsi. Imetajwa nyama nguruwe, lakini mwishoni katika nafsi hii imetajwa famani turra. Nafsi kama hii kwenye pombe hakuna. Pombe imekuja moja kwa moja haramu. Situelewane? Kwa hiyo kuna vigezo ambavyo vinaonekana kwa mujibu wa nususu za kisheria, pombe ni hatari zaidi kuliko nguruwe. Lakini kwa fiqh ya kiutendaji ya Waislamu wengi wa Tanzania wanaona nguruwe ni hatari zaidi kuliko nini? Kuliko pombe. Sawa? Tukisema hivi hatufanyi istihana na nguruwe. Hatudogeshi jambo la uharamu nguruwe. Nguruwe atabakia kuwa haramu. Lakini wallahi Waislamu ukimwekea pombe hapa na nguruwe atagombana kweli nayo kwenye nguruwe. Sijui kuna nini kimetengenezwa katika hili. Ashahid, Allah anatuambia kwamba tutatamani kurudi duniani kuja kufanya matendo mema haya ambayo tumeacha. Lakini Allah akuthibitishia kwamba wala urudu la'adu limanuhu an. Lau kama watarudishwa tena duniani wangerejea kuyafanya yale yale makosa waliyofanya. Huyu Mola wetu aliyetuumba yeye ndo anajua zaidi. Ajua jeuri zetu sisi wa jeuri kweli. Alafu tukishakuwa tuna uwezo wa afya basi unaona kila kitu kinawezekana. Pumzi kitoka, una pumzi nzuri, afya nzuri, unajua kila kitu unaweza ukafanya. Sasa dhamana yetu wa uhai tumepewa ili kusudi tufanye wema. Na kama hatufanyi wema, itakapofikiwa amana hii kuichukua, dhamana hii kuchukuliwa, tutatamani tena turudishwe tuje tufanye ule wema ambao ulikuwa tupo huru nao kufanya na tulikuwa tuna mazingira mepesi kufanya lakini hatukufanya. A'udhu billahi minash shaitani rajim. بسم الله الرحمن الرحيم اذا جاءك المنافقون ndipo atakapokujia wanafiki qalu nashhadu innaka la rasulullah watasema kukwambia wewe Muhammad kwamba wao wanashuhudia hakika wewe ni mjumbe wa Allah wallahu ya'lam innaka la rasuluhu na Allah anajua kwamba hakika wewe ni mtume wake wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun na Allah anashuhudia kwamba hakika wanafiki ni waongo katika shahada yao hiyo ya kushuhudia kwamba wewe ni mjumbe wa Allah
ittakhadhu aymanahum, wamejifanyia, wamechukulia vile viapo vyao junna, kuwa ni kinga za kuwakinga kutokana na kumwagwa damu zao na kuchukuliwa mali zao na Waislamu. Fasaddu an sabilillah, wakawazuilia watu na njia ya Allah na wakazizuilia nafsi zao na njia ya Allah. Innahum saa ma kanu ya'malun, hakika wanafiki ni mabaya yaliyoje yale ambayo walikuwa wakiyatenda. Dhalika bi annahum amanu, ubaya wao umekuwa kwa kuwa kwao wao walikuwa wanaamini katika kipindi fulani, thumma kafaru, alafu kisha wakawa na kufuru. Fatubia ala qulubihim, Allah akapiga muhuri katika nyoyo zao. Fahum la yafqahun, wao wakawa hawafahamu tena mambo ya kiimani na mambo ya khirat. Wa idha raaitahum, na pindipo utakapowaona, tu'jibuka ajsamuhum, viwiliwili vyako vitakustaajabisha, viwiliwili vyao vitakustaajabisha kwa uzuri wa muonekano. Wa in yaqulu, na pindipo atakaposema, tasma'a liqaulihim, utatamani wasikilize maneno yao kutokana na maneno yao kuwa ni mazuri. Ka'annahum khushubun musannada, lakini hali yao kiuhalisia hawana msaada wowote, ni kama magogo vile yaliyoegemezwa ukutani. Yahsabuna kulla sayhatin alayhim, wao wanahesabu kila kinachosemwa kuwa kinasemwa dhidi yao. Humul adu, hawa ni maadui. Qatalahumullahu, Allah amewalaani watu hawa. Anna yufakun, kwa vyovyote vile walivyo na vipi wanavyopinduliwa pinduliwa. Wa idha qila lahum, na pindipo wanapoambiwa, ta'alu yastaghfir lakum rasulullah, njoeni akutakieni mtume wa Allah msamaha. Lau wauruusahum, huwa wanatikisa vichwa vyao. Waraaitahum yasudduna wa hum mustakbirun, na utawaona wao wakifanya jeuri na kiburi, hali ya kuwa wanatakabbar, wanafanya jeuri, wanafanya kiburi, hali ya kuwa wanageuka, hali ya kuwa wakiwa ni mutakabbirun. Sawaun alayhim, basi ni mamoja tu kwa wao. Astaghfarta lahum, ikiwa kama utawatakia msamaha. Am lam tastaghfir lahum, au usiwatakie msamaha. Lan yaghfir Allahu lahum, Allah hata wasamehe hawa. Inna Allah la yahdi alqawma alfasiqin, hakika ya Allah hawaongozi watu mafasiq. Hum alladhina yaqulun, hawa ndio wale ambao wanasema, la tunfiqu ala man inda rasulillah, msitoe kuwapa wale waliopo na mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ambao ni masahaba wake hawa. Hatta yanfadhu, ili watawanyike waondoke, mji wa Madina uwashinde. Walillahi khazainu samawati wal ardh, waambie kwamba hazina zote za mbinguni na ardhini ni za kwake Allah, anaweza akawapa yeye mwenyewe. Walakinna almunafiqina la yafqahun, tatizo ni kwamba wanafiki hawana ufahamu mzuri. Yaqulun, huwa wanasema pia, la irja'na ila almadina, ikiwa kama tutarejea huko tuliko, tukarudia katika mji wa Madina, la yukhrijanna al'azz minha al'adhal, tutakwenda kuwafanya wale wanaojifanya watukufu tukawafanya kuwa ni wadhalili. Walillahi al'izza, waambie kwamba utukufu ni wa Allah. Walirasulihi, na utukufu ni wa mtume wa Allah. Walilmu'minin, na utukufu ni waumini. Walakinna almunafiqina la ya'lamun, tatizo wanafiki hawatambui. Ya ayyuhalladhina amanu, enyi wale ambao wameamini, la tulhikum amwalukum, msishughulishwe na mali zenu. Wala auladukum, na wala msishughulishwe na watoto wenu. An dhikrillah, katika jambo la kumtaja Allah. Wa man yaf'al dhalik, na yote mwenye kufanya jambo hilo, faulaika humul khasirun, hao ni katika watu waliopata hasara. Wa anfiqu, natoeni, mimma razaqnakum, katika vile ambavyo tumekuruzukuni. Min qabli an yaati ya ahadakum almaut, kabla ya kujiwa mmoja wenu na umauti. Fayakula rabbi laula akhartani ila ajalin qarib, atasema, natamani ewe mola wangu, kwa nini usinicheleweshe umauti wangu mpaka katika muda mchache ujao. Fa asaddaqa wa akum minas salihin, ili niweze kutoa sadaqa na niwe katika waja wema. Walan yuakhir Allahu nafsan idha jaa ajaluha, na Allah huwa haicheleweshi nafsi yoyote unapofikia muda wake wa kuondoka duniani. Wallahu khabirun bima ta'malun, na Allah ana habari ya yote yale ambayo mnayatenda. Hapo tutakuwa tumemaliza suratu Al-Munafiqun. Na Allah kijalia katika darasa lijalo tutaingia katika suratul Jum'a. Katika darasa lijalo tutaingia katika suratu Al-Jum'a insha Allah bi'aunillahi wa tawfiqihi. Aliposema Allah Subhanahu wa Ta'ala waqumu lillahi qanitin. Simameni katika ibada ya Allah sala katika hali ya unyenyekevu. Wamefasiri wengi wa wanazuoni kwamba aya hii ni dalili ya kusimama ndani ya sala. Lakini anatakiwa mwenye kusimama asimame hali ya kuwa amenyoka kwenye sala yake. Kuna watu ambao wanasali kwa kuona ni unyenyekevu ndani ya sala kukaa hivi. Sawa? Anasali kwenye swala yake alafu anavuta hisia ya swala, sio? Na kuna mwingine ule utulivu anauona kwa kufanyaje? Sawa? Na kuna mwingine anaona kwamba akisimama kwa kujemea kidogo hivi, akapinda mguu mmoja au akapinda mgongo ndio utulivu. Hawa wote katika swala zao na makosa. Hawakutekeleza amri hii waqumu lillahi qanitin. Kusimama kwa Allah hali ya kuwa ni mnyenyekevu kwanza ni kusimama kamilifu. Kusimama kamilifu, sio kwa kuegemea sehemu wala si kwa kupinda sehemu fulani. Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, anatakiwa pia mja anapokuwa katika rukuu yake, itidali yake, sajida yake, jalsa baina sajidataini mpaka tahiyatu yake, akae katika mkao wa kunyoka. Kuna watu ambao wakiwa katika rukuu basi katika eneo lake la kichwa linakuwa limeinama zaidi kuliko katika eneo lake la kiuno. Nimekuja riwaya ambayo ina dosari kidogo katika uthibiti wake kwamba alikuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaposimama kwenye swala anakuwa amenyoka, hata ukimwaga maji yanaweza yakatuama. Hii ndio sijida iliyokamilika. Hii ndio rukuu iliyotimia. Lakini kwenye sida kuna baadhi ya watu kwa kujua au kutokujua, utamkuta mtu amesujudu lakini ukiangalia usawa mabega yake utaona bega la kulia lipo chini, bega la kushoto lipo juu. Tuelewana? Fanyeni mulahadha mtakuja kuliona hili. Mimi nimeshawazindua watu sio pungufu ya wili watatu. Wazi? Anapokaa kwenye jalsa ya at-tashahhud hasa tahiyatu kubwa ya mwisho, utamkuta mtu anakaa ameegemea kabisa upande mmoja. Tuelewana? Hii sio sawasawa katika ukaaji wa kunyoka kwa ajili ya Allah. Anatakiwa ni kweli akae mkao wa tashahudi kubwa, lakini kiwiliwili chake kiwe kimenyoka. Hebu tuotole mfano shahidi, watu wakuone. Huyu amekata hiato lakini kiwiliwili chake kimenyoka. Nyanyua shingo yako, alafu macho yako ndo angalie katika kidole cha tashahudi wakati shingo yako ikiwa imenyanyuka. Usikae hivi kama ulivyokaa mwanzo. Inamisha shingo yako ulivyoinamisha mwanzo. Uliinama kabisa. Hii sio sahihi. Sawa? Shingo inabidi iwe imesimama, kinachoangalia kwenye kidole chako tashahud ni macho yako. Tuelewana vizuri? Sasa asikae kwenye tahiyatu kama hivyo, rudi tena. Asikae kwenye tahiyatu kama hivyo alafu akawa egemea kabisa upande. Wengine mpaka wanashughulisha watu wa pembeni yao. Mtu anashindwa kukata hiatu kwa sababu kainama kabisa namna hii. Huku sio kunyoka katika swala. Vile vile ikhwani fillah, kuna jambo nakumbuka ni mawe kuzindua, lakini swala inachukuliwa kimazoea zaidi kuliko kimafundisho. Aisha radhiallahu ta'ala anha asema Mtume Muhammad alayhi salatu wassalam alipokuwa anatoa salam alikuwa anakaa qadara ma yaqulu alqa'il allahumma anta as-salam wa minka as-salam tabarakta ya dhal jalal wal ikram. Alipokuwa anatoa salam anakaa kitambo kama hiki halafu ndio anageuka. Hii ni wadhifa wa maimamu, lakini wadhifa huu unawagusa maamuma kwa sababu maamuma hatakiwi kufanya chochote mpaka imamu ageuke. Maamuma hatakiwi kufanya chochote baada ya salam mpaka imamu afanyeje? Ageuke. Adabu ya swala na nidhamu yake ni kwamba baada ya kutolewa salamu maamuma hatakiwi kuchelewa mpaka imamu wake ageuke. Hatakiwi kufanya chochote mpaka imamu wake afanyeje? Ageuke. Imamu anapogeuka sasa ndo maamuma anahisi kwamba tayari jambo limekwisha kwa ukamilifu wake.
lakini baada kutoa salamu panaweza pakatokea chochote. Kuna sunna ya kuleta sajidati sahwi ambayo inaletwa baada ya kutolewa salamu, na nimetolewa ufafanuzi nadhani juzi sio hapa msikitini wakati wa salatu al-asr. Ikiwa kama wewe imamu wako akitoa salamu tunageuka, imamu huyo analeta sajidati sahwi baada ya salamu, wote hali ushatawanyika. Kwa katika nidhamu ya swala inatakiwa mpaka imamu ageuke ndio watu wangi. Sasa huyu imamu anageuka wakati gani? Wakati wa sunna hasa kwa kile kugeuka ni baada ya kuwa amekaa kitambo cha kuweza kusema Allahumma anta salam wa minka salam tabarakta ya dhal jalali wal ikram. Hadithi sahihi, msimuliaji wake ni Ummul Mu'minin Aisha. Akikaa kitambo hiki akigeuka na nyinyi ndio mnageuka. Imamu asiyojua akakaa muda mrefu atawafanya wa maamuma wabakie wanamsubiria. Huenda yeye hajui na maamuma hao wanataka kufanyia kazi sunna hii. Watakaa na msubiri imamu wao mpaka afanyeni. Hili upande. Lakini kwenye salatu al-fajri na salatu al-maghrib, imamu akishatoa salamu anatakiwa akae mkao wake ule ule aliyokaa mpaka aseme mara 10 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Hizi adhkari zinafanywa na masufi, japokuwa anaongeza na Allahumma ajina minan nari salimin. Hii Allahumma ajina minan nari salimin iweke pembeni, haipo. Lakini la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir mara 10 baada salatu al-fajri na baada salatu al-maghrib, imamu analeta adhkari hizi akiwa kwenye mkao ule ule aliyokalia tashahudi kabla kugeuka. Akimaliza ndo anageuka, na maamuma pia nao wanaleta dhikiri hizi mpaka wamsubirie imamu wao akigeuka, na wao ndo wanafanyaje, wanageuka. Na kama wao hawajamaliza, imamu ana spidi kali, wao nao wasigeuke mpaka amalize hizo dhikiri mara 10 ndo wanageuka. Nilipenda kuzindua uzinduzi huu kwa sababu naona kuna dosari katika vitu kama hivi hapa hapa msikitini, na nilihisi dosari hii inatokana na kutokufahamu, kwa sababu najua wengi wa watu hapa msikitini wana hirs ya kuhuisha sunna ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo hizi ni sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam zilizoachwa, zichukue ili uwe katika wale ambao wanahuisha mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Nitaka nizindue uzindushi huu. Kama kuna swali, naam ya akhi. Sikumbuki maneno ya mwanazuoni gani, lakini nakumbuka kuna maneno mmoja katika wanazuoni wakubwa wa ulimwengu sasa, anasema kuleta waadhi katika wakati wa usiku watu wamesimama kwenye qiyam kutoa waadhi si katika jambo lilokuwa bora. Lilokuwa bora katika muda kama huo watu wafanye istighfar, watu wafanye adhkar, na watu wafanye ad'iya mbalimbali, lakini sio kutoa waadhi, kwa sababu waadhi sehemu hii si munasibu kwake. Huu ni wakati ambao watu wanatakiwa kufanya hizi ibada ambazo nimezitoa. Kama ni waadhi, watu watoe kabla ya hapo, kama katika mida kama hii. Lakini wakati ule wa usiku, kanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun, katika wakati wa sahar wao wanafanya istighfar. Allah kawataja waja wema kwa sifa hiyo, wa bil ashar hum yastaghfirun. Ama katika jambo la kusema kwamba tunaacha kitambo baada ya rakaa mbili, mimi nimekariri mara nyingi sana na nilitamani niliseme neno hapa, ili neno nilitamani niliseme toka na swali qiyamu layli ya jana, yani wafikia kwenda msikiti mmoja Msasani katika misikiti mipya inshallah, ni katika jumla misikiti ya Ahlus Sunna wal Jamaa, Nilikuwa na mtu mmoja ambaye nimekwenda naye, akaniambia toka Ramadhani imeanza leo ndio nimeswali tarawih nzuri. Tokea Ramadhani imeanza leo ndio nimeswali tarawih nzuri. Wale mabwana wanaswali, wanaswali juzu mbili. Juzu ngapi? Mbili. Jambo la kwanza. Jambo la pili, unaziona rukuu zote, kwa sababu rukuu mpaka uhisi kwamba umerukuu. Sio na rukuu mara moja umeitidali, hauhisi rukuu zote, unahisi kwamba mimi hapa nimerukuu. Sasa mpaka wakati mwingine sasa imamba si itidali basi. Nyanyuka. Sawa? Ukienda kwenye sajida pia ipo hali hivyo hivyo. Mimi nimeangalia ile swala nikasema hii swala ndio ile nasema kwamba mazingira yakiwa mazuri, darul hadithi swala atakao swali ni kama hii. Imamu katulia kwenye kusoma, wallahi nimeona kitu, nikasema hiki nitakuja kuambieni. Imamu anasoma aya, baadhi ya aya anazisoma mara mbili. Huu ulikuwa mwenendo wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna wakati alikuwa anakadiri aya, hasa zinapotokea aya zile zina mambo muhimu sana, zinazindua kitu ambacho anahisi watu wake watakiwa wajue kile kitu. Alikuwa anakadiri zile aya mara mbili. Nikasema maimamu wetu hawa ambao huwa wanaswalisha swala hii wamalize, hili wanalijulia wapi? Maimamu wetu ambao wanaswalisha hawajui kile wanachosoma kwenye Qur'ani yao, hili wanalijulia wapi? Imamu anasoma hali ya kuwa anajua na wawadhi waumini wake kwa kile kiraa. Na kwa wale ambao wanajua maana ya kisomo hiki wanapata wadhi mkubwa sana, kwa sababu unakariri mara mbili mara tatu. Lakini niliona kitu kimoja pia cha ajabu. Imamu katika kuswalisha sehemu moja, kwanza imamu aliswalisha, aliswalisha moja juzuu zote mbili. Na mimi sikuona makosa isipokuwa imamu anakosea alafu mwenyewe anajirekebisha sehemu aliyokosea. Lakini kuna sehemu moja tu alikosea mpaka mwisho. Na ilikuwa rakaa pili, akatoa salamu. Nilimuona mtu mmoja anapita anaenda kumnongoneza imamu kitu. Sikujua nini kinaendelea. Lakini imamu aliposimama kwenye rakaa kwa inayofuata, alirudia kama aya kumi za ile sehemu aliyokosea, akapita vizuri. Sema hawa wanasoma Qur'ani wanataka radhi za Allah. Hiki kitu ni nadra sana kukikuta. Maimamu wetu wengi, wengi, sisemi wote, wengi wao wanaposoma Qur'ani wanasoma kwa kufunika. Naelewa maana kusoma kufunika. Bora liende. Nimeshasoma sawa, ishapita. Lakini maimamu hawa wanasoma kwa kuhisi masuhulia ya hii Qur'ani anayeitekeleza, hii Qur'ani anayeiwakilisha, anataka iwakilishe harfia ikiwa salama. Kwa hiyo kitokea amekumbushwa, basi atatengeneza sehemu aliyokumbushwa vizuri kama ilivyo. Imamu kasimama akaleta aya kama kumi sehemu ile aliyokosea. Hapo akapita vizuri mara ya pili. Ilikuwa mwishoni mwa sura Ash-Shura. Lillahi mulku samawati wal ard yakhluqu ma yasha. Hiki kipande alikuwa anakichanganya. Yakhluqu ma yasha, yahabu liman yasha inatha wa yahabu liman yasha dhukur. Alikuwa anachanganya aya hii. Kapita mara kwanza kakosea, akarekebisha, akapita mara pili kakosea, akapita mara tatu kakosea. Akaendelea mbele mpaka mwisho wa sura. Na ilikuwa rakaa ya mwisho alikuwa anatoa salamu. Baada kukaa vile akaja mtu mmoja kama akamkumbusha hii. Tuliponyanyuka kazileta aya kama kumi, akapita vizuri. Kwa hapo tunaona kwamba Qur'ani ipo salama, tunaiwakilisha salama kabisa, kama alivyokuwa Mtume sallallahu alaihi wasallam anaiwakilisha kila Ramadhani Qur'ani kwa Jibril. Na mwaka aliyokufa aliwakilisha mara hizi mara mbili, ili aondoke duniani akihakiki kwamba Qur'ani ameiacha salama. Mwalimu wake Jibril alikuja kumsikiliza Ramadhani ya mwisho mara ngapi? Qur'ani yote mara mbili. Sasa utakuja kuona utendaji huu ni utendaji ambao unahisi masuhulia ya swala zetu tunazoswali, visomo vyetu tunavyosoma, rukuu zetu tunazorukuu. Lakini zile swala za kumaliza ndio tunaenda tunaburuzana hivyo hivyo. Sasa tunataka tumalize. Lengo letu linakuwa tufike mwisho, tutoe salamu, tuangalie mambo mengine. Hii swala sidhani kama itatusaidia mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Si tuna haja zaidi ya swala kuliko swala kuwa na haja na sisi? Kwa tusipoendeleza swala yetu kwa mujibu wa mafundisho, hali zetu zitakuwa ni sawa na wale watu ambao wameswali, na uenda wengineo swala zinawalaani. Nasallallahu alaihi wasallam. Kwa uzindushi bwana, ndio huo hali halisi ya tarawih. Kuna watu ambao wanaswali hata wewe unahisi kwamba hawa wanaswali, na wengineo ndio hivyo. Tunakwenda ili tukamilishe basi. Mimi sipendi, na nimejaribu kuhusia, lakini naona utekelezaji sijui, kwa sababu hasa mimi nakuwa sipo. Mimi sipendi Ramadhani kama ilivyokuwa sunna Mtume sallallahu alaihi wasallam, anasikilizwa Qur'ani yote ndani ya Ramadhani. Msipende Ramadhani inaisha mnalazimisha kumaliza zile juzu za mwisho kwa mbio, wakati mlikuwa mna nafasi nzuri ya kukamilisha hii Qur'ani yote hata siku 15. Kama mkisoma kila siku juzu mbili, siku 15 umemaliza Qur'ani, mnaiwakilisha tena mara ya pili kwa Allah ndani ya Ramadhani mara mbili, sio? Lakini ingekuwa mnakwenda mnaongeza kidogo, mnaongeza vipande mpaka mnafika Ramadhani 25, 27, Qur'ani yote imekwisha. Kwa hiyo baada ya hapo mnafanya muraja kidogo kidogo, sio? Lakini mnakwenda kwenye mwezi 29 mnaombea usiandame ile, kwa sababu kiandama tu juzu ama itakuwa tu jamaliza. Sasa hii inakuwaje? Sio hivi jamani, sio tunafanya ibada kwa kuzipenda ibada, ili ibada nazo zitupende. Kile tukiwa nafanya kwa kulipua lipua, basi hali ndio itakuwa hivyo. سبحانك اللهم وبحمدك. Hilo lina umuhimu. Hilo lina umuhimu hasa. Lina umuhimu hasa kuliko hata kufundisha adabu zaidi. Kwa sababu Idi ni siku moja, tena mara moja, sio? Swala zinakuja kila siku, watu wanaswali. Hilo na muhimu, inshallah tutakuwa na uzinduana kama hivi nilivyotoa uzinduzi kidogo 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 mpaka tutafika inshallah. Naam.
Na mimi nitaanza kuhusiana na makosa ya imamu. Juzi yule kijana wangu alifanya basi ya sasa akasema imamu alikosea sana. Alikebisha akasimama kabia akakosea mpaka akatoa salamu. Sasa akaambiwa bwana sija tusahau. Yeye imamu akauliza kwa nini mara ya usuna.
Mimi ninachokilalamikia waswalishaji wengi hawapo tayari na sala, na naomba mnielewe hivi ninavyosema. Waswalishaji wengi wanakwenda kuwaswalisha watu, maimamu wengi wanaswalisha wanakuja kwa ajili ya kutuswalisha sisi, lakini wenyewe hawana ihtimamu na ile sala. Na ndio maana utamkuta imamu unamuona kabisa anavyoswalisha, huyu imamu ana target afikie salamu, atoe salamu tumalize. Swala yake unaiona ipo hivi. Sasa kwa nini inakuwa hivi? Kwani jamaa, hii swala ni adhabu au ni kitu gani? Mtume mwenyewe sallallahu alaihi wasallam alikuwa anamwambia Bilal, arihna ya Bilal. Arihna ya Bilal. Tupe raha ya Bilal. Tupe raha kwenye nini? Bilal wadhifa yake nini? Iqama, adhana na iqama. Toa adhana, fanya iqama. Tupe raha kuingia kwenye swala. Raha, swala kwenye waumini ni raha. Mbona waumini wengi mnaposwali na maimamu wengi wanaswalisha, wanaswalisha kikaraha? Hili jambo la kwanza. Jambo la pili, waswalishaji wengi hawajui swala. Sikwambii swala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, hiyo ni daraja la juu kabisa. Hii swala ya mazoea hii, wengi waswalishaji hawajui. Sasa angalia, imamu anauliza kwani hii swala ni sunna au ya faradhi? Yeye kwa maelezo haya ana ishara kwamba sija tisau ipo kwenye sala faradhi. Hivi ni nani kasema hivyo? Ni nani katika ulama amesema kwamba sija tisau ipo kwenye sala faradhi? Chukueni kanuni. Lililopo kwenye swala, lililosemwa kwenye swala ya faradhi, ndilo lililosemwa kwenye swala ya sunna. Lile lililosemwa kwenye swala ya faradhi, ndilo lililosemwa kwenye swala ya sunna. Hakuna tofauti baina ya swala faradhi na swala ya sunna, isipokuwa katika baadhi ya ziadati ambazo zipo ndani ya swala ya faradhi azipo kwenye swala ya sunna. Na kuna baadhi ya swala sunna zina ziada, kama vile kurefusha kisomo, urefushaji mrefu sana ambao haupo kwenye swala ya faradhi. Lakini asili ya utekelezaji wa swala kilichosema kwenye swala ya faradhi ndicho kilichosema kwenye swala ya sunna. Kuna baadhi ya watu wamesema anaposwali mtu swala ya faradhi anatakiwa awe anajikunjua. Akiswali swala sunna au anajikunja kunja. Al-Imamu al-Albani anasema kuna tofauti yoyote baina swala ya faradhi na swala ya sunna. Aliposwali swala ya faradhi ndio anatakiwa swali swala ya sunna. Ziada hizi zilizopo ni ziada za ukamilifu wa swala ya faradhi au kamilifu upungufu kidogo swala ya sunna. Lakini kaifia yake ya utekelezaji mambo yote yaliyopo kwenye faradhi ya swala faradhi na swala ya sunna yapo. Sisi tumeelewana vizuri? Kwa hiyo watu wawe wanazipenda swala zao, na mapenzi yao katika swala zao yatawalazimu kuzisoma swala zao. Lakini kuswali kwa ajili ya kumaliza na kuswali kwa ajili ya kuwaswalisha watu, haya ni madhara katika swala. Na mimi moyo wangu ufurahi kuswalisha na imamu kama huyu. Mimi sipendi kuswalisha na imamu kama huyo. Imamu atuburuza kwenye sala bwana. Sasa tumekuja kufanya nini? Zabadu tumalizie la mwisho.
Mimi nilikuwa nataka tu kuzungumzia kuhusu maimamu.
Naam.
Kwamba wao ni maimamu. Lakini wakati huo huo wana uongozi.
Sawa.
Sasa maimamu ambao tunazungumzia ni wale ambao wamehifadhi.
Naam.
Lakini mwingine zaidi ya kuhifadhi haipo.
Sawa.
Sasa wanataka kuandaliwa. Tutakuwa tunawalaumu kitu ambacho jukumu kubwa ni la wengine wapo.
Jawabu la mchango wako mzee Baruti liko sehemu mbili. Sehemu ya kwanza ipo katika upande wa kujua yeye imamu ana wajibu wa kujua uimamu wake. Yeye mwenyewe ajitahidi kutaka kujua uimamu wake. Lakini sehemu ya pili kushika yale anayoambiwa. Sababu kuna vitu ambavyo tunavizungumza kila siku na imamu. Lakini wao wanaswali pamoja na malengo ya mawili. Moja wanataka kuswali kwa kumaliza au wao wanaswalisha watu. Wenye hawana itimamu yote na hiyo swala. Nimekalili nasema hivi, wangekuwa naipenda swala yao wangelazimisha kuijua swala. Na hii ingetokea kama vile ambavyo wanajilazimisha kutaka kujua vitu vinginevyo, wangekuwa wanakariri kuuliza hapa tunafanyaje, hii nifanyaje? Sio, ili swala yao iwe nzuri kama vile wanavyotaka kujua vitu vingine. Lakini hili jambo kusema kwamba watu wafundishi, watu wanafundishwa kweli swala kwa kiwango kila ambacho kinahitajika. Lakini wengi wao maimamu si wasikivu. Bali wengine wanaona kama ni kero kuwakumbusha kila wakati. Niseme, ulipopewa dhima ya kuswalisha, hatua ya kwanza, hakiki safu zako. Hakiki safu zako kama alivyokuwa na hakiki Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hata alipokuwa anakaribia kuilimia swala, anakuja kuona mtu mmoja ametokeza kifua, anarudi tena kuambia ibadallah. La tusawunna sufufakum au la yukhalifanallahu baina wujuhikum au baina qulubikum. Alikuwa anasema hivyo Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amekaribia kuhirimia, anaona kuna dosari kwenye kunyoosha safu, anarudi tena. Haya maneno tunazungumza sana. Na sisi tukiswalisha tunafanya hivyo. Sawa? Kuna vitu mimi nimezindua hapa. Kuna baadhi ya vitu mimi nimezindua. Hivi nyinyi mmefanya mulahadha kwamba mimi nikiswalisha nikitoa salamu sigeuki haraka? Kuna mtu kamakinika na ile kuliangalia? Wewe umeshaangalia hiyo? Unatikisa kichwa mwa uone. Sasa ni vitu ambavyo ukishamuona mtu wa mbele yako ambao unahisi kwamba anajua vitu fulani. Yeye utendaji wake wa sala uko na namna fulani. Kwa nini usige? Siku moja mzee Baruti wewe kuniuliza. Je, baada ya raka, baada ya kisomo hiki kuna kisomo kingine, mbona unachelewa sana kwenye kurukuu? Nakumbuka leo kuniuliza. Nikamwambia imekuja kwenye hadithi za Mtume sallallahu alaihi wasallam, alikuwa akisoma suratul Fatiha aya aya. Na kuna watu wanafanya tatbiki ya sunna hii kwenye salatu al-jahriya, nikauliza. Je, kuna dalili ya kufarikisha baina salatu al-jahriya na salatu sirriya? Na kama kuna dalili, kama una sunna ya kusoma aya moja na aya nyingine kwa utufu kama hivyo, basi fanya hivyo kwenye swala fardhi na fanya hivyo kwenye salatu jahriya na salatu sirriya. Hakuna dalili ya kutofautisha baina hizi swala mbili. Sasa ikiwa kama umeyajua haya, hakutaki kuyashika, nani atakuja kushikia bango bana fanya hivi? Unashangaa? Niseme wazi kwa sababu ndo hali halisi. Maimamu mnaposwalisha hapa msikitini, mara nyingi mnatoa salamu, maamuma wenu bado wapo kwenye tahiyatu. Nimelilahi hili mara nyingi sana. Mnatoa salamu maimamu wakati maamuma wenu bado wapo kwenye nini? Na mpaka mnageuka bado maimamu maamuma wenu anamalizia. Sasa hii ni ishara kwamba tahiyatu wenu ni fupi mno. Na kama ni fupi, mnasoma vipi na mnasoma nini? Usomaji wenu upo katika hali gani na nini kinachosoma ili mnamaliza mapema na nini na mnaimu mnatoa salamu? Sio? Hiki ni kitu ambacho tumekilahi sana kwenye salatu tarawih. Mara nyingi maimamu wanatoa salamu, maamuma wao bado hawajatoa salamu. Sawa? Sasa dosari kama hizi kwa nyingi. Naam. Bueno.
Wewe kuna kipindi nimezungumza sikia imamu anaoje gani? Naona kwenye rukuu wanatoa muda mrefu kwenye sida. Naona kama
wallahi nimekiona hicho kitu. Uksim billahi hicho kitu nimekiona. Wanaporukuma imamu wetu wanavuta kidogo kwenye sijida, wanakuwa na spidi mno. Amma fi rukui fa'adhimu fihi rabb wa amma fi sujud fa akthiru min ad-du'a fa qalilun an yustajaba lakum. Hani mafundisho hapo wazi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Tunasaka mpaka Jibrili aje kutuambia na sisi? Tumeshatuambia natosha. Kwenye rukuu muadhimisheni sana Allah, kwenye sijida kithirisheni dua. Hiyo sijida hizi adhkari tatu, subhana rabbi al-a'la mara tatu, ukimaliza bahati yako. Sawa jamaa? Sasa mpaka nafikia wakati unaona hivi kama swala zenyewe ni za sunna, bora nikaswalia nyumbani.
Naam. Samahani, labda mimi nilikuwa na nataka kutuangalia, kwa maana kwamba mathalan katika misikiti ambayo ina tabia ambazo unaona kabisa kuna hizo dosari zimejitiri. Yaani ukiswali lazima unaona dosari hiyo. Unashauri
ikiwa kama dosari hizi zinapelekea kuiharibu swala, ushauri wangu haitakiwi kuswali humo. Ala sabili mithali, unaona kabisa imamu anaipeleka suratul Fatiha spidi ambayo inaivunja suratul Fatiha, unaswali nyuma yake utafuta nini? Sawa. Wakati uliopita palikuwa pana baadhi ya wasia unatolewa kutokana na kuchunga muonekano wa upamoja, mpaka imefikia wakati Mtume sallallahu alaihi wasallam alibashiri watakuja maimamu wa mtindo huo. Na masahaba alipomuuliza kwamba tufanyeje, akawaambia kwamba swalini swala zenu nyumbani, halafu mje mswali na hao kwa ajili ya, na hao walikuwa ni watawala. Swalini kabisa ndani ya wakati katika taratibu ambazo zipo za kidini, halafu mkitoka hapo mtakuja kuswali nao hawa ili muonekane mko kwenye nini, jamaa. Hiyo ilikuwa ni katika hali ya watawala ndio wanasimamia mambo hayo, kiasi ambacho usipoonekana itakuwa dosari. Tawala anaweza kutia jela au akafanya taadhili au. Lakini sasa hivi hakuna vitu kama hivyo. Ikishaonekana imamu anakwenda spidi ya kuivunja sala, sala inavunjika kwa spidi hiyo, hakuna haja ya kuswali nyuma yake. Sawa. Wallahu a'lam. La hawla wala quwwata illa billah. Subhanaka Allahumma alhamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk. Sallallahu wa sallam ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin. Angalizo jamaa, tunaweza kusema maneno kama haya kutoka hapo imam, swala dakika 10 na usalisheni nusu saa. Ili nalo hifai. Ili nalo pia hifai.
Allahu akbar, Allahu akbar.